Rīgas centrālā stacijā teju pēc 20 gadu pārtraukuma šodien piestāja pirmais ar pasažieriem pilnais vilciens Viļņa-Rīga, kas jau šobrīd redzim laikā ir devies arī atceļā, taču šāda satiksmes starp abām pilsētām ir plānota katru dienu. Plānots arī, kas starp abām pilsētām, tātad vilciens, kā jau minēja, kursēs katru dienu vilcienu uz peronu. Sagaidīja arī kolēģis Viktors Demidovs, kurš pievienojas studijā. Sveiks, Viktor, pastāsti, vai ceļā uz Viļņu sastapa arī kādu braucēju no Latvijas?
Jā, sveicināti. Nu, godīgi sakot, no Latvijas sastapa tikai vienu ceļotāju, kas ar velosipēdu kāp iekšā atjaunotajā maršrutā Rīga-Viļņa. Un izejot cauri, gandrīz visam dīzeļvilciena trīs vagonu sastāvam dzirdēju lietuviešu valodu. Interesanti, no Latvijas ar skatu un mājienu vilcienu pavadīja no perona. Un salīdzinot ar Lietuvas ceļotājiem, kas no rīta teica, ka ar vilcienu kustību ir apmierināti, pasažieri un interesenti no Latvijas norāda uz nērto izbraukšanas laiku.
Liels notikums un dzīvē, ka es vēl esmu tik jauns, ka neatceros, ka pēdējo reizi vēl bija vilciens no Rīgas uz Viļņu, tāpēc nu, ir liels prieks.
Ko tur plānoju darīt Viļņā?
Izpētīt pilsētu, satikties ar draugiem, noteikti plānot arī lietot citas reizes tālāk nākotnē. Iespējams varbūt pārsiesties uz Varšavu, tālāk uz Berlīni.
Un cik ilgi plānojat būt Viļņā?
Vienu pilnu dienu, jo nu, šis sanāk, ka varbūt nav visārtākais laiks no Rīgas, ka nu, atbrauc tikai 7:00 vakarā, tad nu, jāpavada vienu pilnu dienu, nu, lai un divas naktis, diemžēl, bet nu, cerams nākotnē būs vēl plašāks piedāvājums ar laikiem.
Tā ir jauna iespēja. Beidzot, pēc pandēmijas mums ir jaunais vilciens, kas izbrauc no Latvijas. Un iepriekš uz Viļņu nebija vilcienu. Vienkārši gribam izbaudīt jaunu iespēju.
Man dēls ir vilcienu fans un entuziasts, un tāpēc es jau nezināju nemaz īstenībā, kad ir.
Atsevišķi pasažieri saka, nu, ka nav ērti, lietuvieši var atbraukt uz šejieni un nu, pēcpusdienu atpakaļ, bet ja no Latvijas jābrauc, tad ir jānakšņo un attiecīgi vairāk izdevumu. Vai tas jūs neattur vai kā?
Nu, nē, es domāju, tas būtu interesanti arī apstīties citu pilsētu, jo ilgi neesmu bijusi arī Viļņā un nu, tā kā mani tas neatturētu no tā.
Tālūk, Rīgas stacijā uzrunātie pasažieri un interesenti un vilciena satiksme starp abām pilsētām pārtrauca 2004. Gada janvārī un daudzus gadus vēlāk gan atklāja starptautisko vilcienu Kīva, Mīnska, Viļņa, Rīga un pēdējais šāds brauciens notika 2020. Gada martā, nu, kad Latvijā sāka plosīties līdzīgi kā citur pasaulē COVID-19 pandēmija. Pirmajā braucienā devās arī Lietuvas premjerministre Ingrīde Šimonīte un satiksmes ministre Mārijus Skodis, kurš man teica, ka neizprot, kā tas varēja būt, ka starp abām valstīm tik ilgi nebija regulāras ērtas vilciena satiksmes. Un pār tā atjaunošanu viņš esot ļoti priecīgs. Bet vai būs ērta satiksme arī Latvijas pasažieriem? Precīzes atbildes vēl nav, turpina satiksmes ministrs Kaspars Briškens no Progresīvajiem.
Faktiski jāstrādā vairākos virzienos. Viens ir, protams, ka mēs vēlētos, lai arī šis Rīgas Viļņas maršruts būtu arī rīta vilciens no Rīgas. Noteicīgi tas būtu tas nākamais loģiskais solis. Tālāk arī mūsu pašu pasažieru vilciens strādā pie iespējama Daugavpils vilciena pagarināšanas līdz Viļņai vai vismaz līdz robežu stacijai sākotnē. Un, protams, arī skatāmies ziemeļu virzienā, pagarinot esošo Rīgas Valgas maršrutu līdz Tartu un iespējams pat tālāk līdz Tallinai. Katrā ziņā es noteikti atbalstu šāda veida pārobežu dzelzceļu maršrutu attīstību.
Tālūk satiksmes ministrs Kaspars Briškens no Progresīvajiem un pat laban vilciens jau ir ceļā uz Viļņu vairāk nekā stundu un galvaspilsētu sasniegs ap 8:00 vakarā. Vilciens no Viļņas katru dienu tātad izbrauc 6:30 no rīta. Rīgā tas ir aptuveni bez 4:11. Savukārt uz kaimiņu valsti ceļu tas sāk īsi pirms 4:30 pēcpusdienā. pēcpusdienā. Lietuvā, ja runājam par pieturvietām, tad Lietuvā tas piestāja pilsētā Kaišiadore, Šauļos un Jonišķos, bet Latvijā mūsu mājās tātad Jelgavā. Vilcienā, ja runājam par tām sēdvietām, tad ir nedaudz vairāk nekā 140 vietas un 4 velostatīvi. Vilciens iekšpusē, manuprāt, līdzinās jaunajam elektrovilcienam, izejot cauri tam sastāvam arī tāda sajūta radās. Taču Lietuvas dīzeļu vilcienā sēdvietu ir 3 reizes mazāk. Bet toties ir tie velostatīvi, kas mūsu jaunajos elektrovilcienos vēl nav.